Gaurko elkarrizketarako suelta la hoian, Iñigo daukagu laseko kidea. Egunon, mi esker gurekin egoteagatik.
Kaixo, egunon, eskerrik asko gomidateragatik.
Plazer bat, ba, aitzaki bezala erabili dugu aurkezten zabiltzaten dokumentala. Eta, bueno, ba, guazen jendeari asaltzera, ez egin duzue. Azpi kontratei buruzkoa da egin duzuen dokumentala, eta azpi kontratak sortzen duten prekarietatea ezaguna dugu Gasteizen. Nola aukeratu duzue baina dokumentalaren formatua, gai honi heltzeko?
Ba, duela urte terdi edo hasi ginen laneko defentsa saretik udalazpi kontratazioaren gaia jorratzen, hain zuzen ere horren aurkako kanpaina abiatu genuen ikusten genuelako hori. Alde batetik langileen artean prekaritatea eta zatiketa oroar ikusten genuelako, baina baita ere borrokarako potentzialitatea ikusten genuen, eta hortik aurrera hori alde batetik lan ideologikoa abiatu genuen, azpi kontratak eratzen duten prekaritatearen aurka, eta azpi kontratazioak berak suposatzen duen dinamika horren aurka. Eta baita ere borrokan egondako hainbat langilerekin hasi ginen lanean, haien borroka babestuz eta elkartasuna emanez. Eta zentzu horretan ikusi genuen hortik denbora batera borroka guzti horiek eta haien egoerak hainbat ezaugarri eman komun zituztela, eta ikusi genuen momentu batean interesgarria izan altzela borroka horietan ikasitakoa adierazteko espazio bat sortzea, eta baita ere guk azpi kontratazioaren inguruan egiten genuen diskurtso orokor bat eta konplexu bat modu erakargarri batean azaltzea interesgarria zela, eta horregaitik aukeratu genuen hori erreportai baten formula edo.
Mm-hmm. Eta, vale, kontatu diguzu noiz hasi duzuen, ikerkuntza prozesu hori nolakoa izan da, saia izan da?
Ikerkuntza prozesua batik bat alde batetik bai izan dela pues udalaren webgunea edo gobernu iretian dauden hainbat datu kontrastatu eta azpi kontratazioaren radiografia orokor bat egitea, baina batez ere egindako lana izan da azpi kontratatutako langileekin egindako ikerkuntza lana edo haien egoera entzutea, haien arazoak entzutea eta haiekin ere borrokan egotea. Eta hor, bai, duela urte bat edo txailan hasi ginen honi forma ematen, ikusten genuelako hori, disporteko borroka, bueno, iazko kurtso hasieran, disporteka hainbat langile zigortu zituela, eta ez ordainketekin jarraitzen zuela, eta udalaren konplizitate bat ikusten genuela, eta guzti hori bai ikusten genuen interesgarria zela, pues hori, bertan egindako udalaren konplizitatea ulertzeko egindako ikerkuntza prozesu hori nola bai islatu nahi genuela, baina bai batez ere izan da hori langileekin egindako ikerkuntza prozesu bat, eta batez ere haiei hitza emanez edo protagonismoa emanez.
Mm-hmm. Iturri zuzena bada. Eta dokumentalaren sorkuntza prozesua nolakoa izan da, nola izan da guzti hori plasmatzea?
Bai, sorkuntza prozesua hau lan militantez egindako sorkuntza prozesu bat izan da, batez ere bueno, denetarik, grabazioa bera, musika, muntaia, dena lan militantez egindako izan da, eta sorkuntzan hasi ginenean ikusten genuen nola ze diskurtso plazaratu nahi genuen azpi kontratazioaren inguruan, bertako analizia egin eta gero, eta gero hori langileen esperientziak edo egoera islatzeko nola ze puntu aman komunikusten genituen eta hori horrek zeleku zeukan guk plazaratu nahi genuen diskurtsoan eta ze formartzen zuen hori gidoi batean.
Eta baitari jakin nahiko genuke ea antzeko egoeren berri izan duzuen beste udaletxetan edo Gasteizko kontu propio bat den.
Guk ulertzen dugu azpi kontratazioaren auzia edo honek dakartzan arazoak arazo orokor bat dela instituzio publikoek externalizatzen dituzten zerbitzu guztietan, hain zuzen ere ikusten dugulako pues, krisi momentu batean bizi garela, eta horrek dakarrela ongizate estatuaren edo horrela ezagutzen dugunaren desegituraketa orokor batean, eta horregaitik ikusten dugu orokorrean Gasteizen bai, baina baita udaletxe ezberdinetan ere, externalizaziorako tendentzia orokor bat, hain zuzen ere, zerbitzu publiko hoiei errentagarriak ez direlako, edo ez aielako komeni instituzioi horrelako hauen kalitatea bermatzea, edo hain langileen baldintzak mantentzea, eta horrek zer eragiten du hain zuzen ere, ba, instituzioek, izan udaletxeak, izan diputazioak, izan Eusko Jaurlaritzak, horretarako irekitzen du nola baiteko negozio hilobi batzuk, zeinetan hainbat enpresa dauden espezializatuta, eta hau diru iturri nabarmena bihurtzen da enpresa hauentzat, eta bai, esango genuke orokorrean udaletxe ezberdinetan ematen den tendentzia bat dela edo arazo komun bat dela izan daiteke batzutan kasu hau are era nabarmeneagoan ematen dela, baina orokorrean ikusten dugu nonahi azpi kontratazioak langileen lan baldintzen prekarizazioa dakarrela ala beharrez.
Gasteizko kasua nabarmenagoa esan nahi duzu, ezta?
Izan daiteke adibidez, bai, ikusi dugulako hor ere, pues, alderdi ezberdinek, izan EAJ-ak, badituela hainbat enpresari lagunak direla, eta horretarako, pues, hori, negozio hau baimentzen duela, edo zuzenean diru kantitate izugarriak bideratzen dituela enpresari hauentzat.
Eta jakin dugu hitz egin duzuela, bueno, langile talde desberdinekin, gure saioan egondakoak gainera askok, ba Karme Borrokaneko langileak, Rokoenak, Enbiserrekoak, eta bar, ze atera duzue iturri zuzen hauetatik.
Guk batez ere zentratu gara hori, udalazpi kontratazioan. Hori Enbiserreko langileekin, Rokodromotako langileekin, baita Disportekoekin ere. Hain zuzen ere laneko autodefentsa sarea maila lokal batean jarduten duelako eta bertan ba Gasteizko udala delako zerbitzu hauek azpi kontratatzen dituena eta haien borrokatik hainbat irakaspen atera ditugu, baina eta erreportaian ere udalaren azpi kontratazioak suposatzen duen ondorioak eta arazoak gaineratzen ditugu, baina uste dugu ere arazo hauek edo ezaugarri hauek baita ere pues hori, Arabako Diputazioan ere islatzen direla, izan zatik eta izan prekaritatea, izan rekorteak, adibidez Karmeneko langileak pairatu dituzten modukoak, eta baita ere, hori, beste motatako azpi kontratazioetan ere, izan enpresa pribatuarenak ere, ikusten da, nola baiteko azpi kontratazioak lan baldintzen aurka egiteko tresna dela, inzuzen, eta hori, langileen zatiketa suposatzen duelako, bigarren mailako langileak sortzen dituelako, edo geruzak sortzen dituelako, eta zentzu horretan, naiz eta gure reportaia edo gure jarduna zentratu izan dugun udalazpi kontratazioan uste dugu hemendik ateratako hainbat irakaspen aplikagarriak diela ere beste motatako azpi kontratazioetara.
Mm-hmm. Eta galdetu nahi nizun, zergatik uste duzu gaia hain latza edo, ez dakit nola esan, dela udalerako, Gasteizko udala, ez baitelako inondik inora udal pobre bat?
Bai, askotan Gasteizko udalak eta instituzioek darabilten diskurtsoa zentratzen da asko, azpikontratazioen inguruan, zentratzen da asko kostuak merketzea albidetzen diela. Hau da, haiek lehiaketara ateratzen dute zerbitzu baten kudeaketa eta bertan hainbat enpresa lehiatzen dira. Eta normalean erakutsitako aukera merkeena lortzen duela zerbitzuaren kudeaketa aurrera eramatea. Honek udalak batez ere erabiltzen duen diskurtsoa da hori, errentagarriagoa dela eta udal diruarentzako hori errentagarriagoa dela hain zuzen kostuak merketzea albidetzen diela. Baina kasu guztietan ez da horrela, hori aipatu nahiko genuke eta pues adibidez, disporten kudeak eta txarra zelan medio ia 9.000 euroko zorra utzi ziolako udalari. Mm-hmm. Eta kasu hauetan ere ez da inbeste gure ikuspuntotik ez da inbeste kostuak merketza albidetzen diola udalari, baizik eta azpikontratazioak baimentzen dion edo udalak erabiltzen duen azpikontratazioaren funtzio politikoa. Hau da, udalak azpikontratazioaren bidez lortzen duena da langileen egoera alde batera utzi, hau da, eskuak garbitzea jen egoeraz. Eta erantzunkizun guztia enpresaren gano, ustea. Enpresek gauza berdin egiten dute, hain zuzen ere esaten dute udalak ez dakitzen bat diru eman diela, eta horregaitik ezin dutela langileen lan baldintzak hobetu, edo, pues bueno, ez dira dirua ematen gehiago ordaintzeko edo haien lan baldintzako betzeko. Eta zentzu horretan, ikusten dugu batez ere udalarentzat azpikontratazioak albidetzen diola horrelako bigarren mailako langile batzuk izatea, nahi duen momentuan haietaz aktualizateko edo haien egoeraz desentenditzeko. Eta horretarako erabiltzen duen diskurtso askotan da, edo hori justifikatzeko erabiltzen duen diskurtso askotan da, diskurtso erabat klasista, zeinetan azpikontratatutako langileak, bigarren mailako langile gisa tratatzen dituen, eta horrek hori albiltzen dio langile hauek, hori nahi du, langile, udal langileak bete nahi ez dituzten lanak egiteko, edo haien arteko jerarkia batzuk sortzeko eta haien arteko zatik eta bermatzeko. Eta horregaitik esaten dugu hori, ez dela inbeste kostuak merketzea, baizik eta udalaren txat, arazo bat dagoenean, enpresaren esku jartzea hor dagoen arazoa.
Eta zuek egin duzuen lanaren ondorioz, ba, bueno, kontatu dut lehen, nola ba, langile desberdinak izan ditugun adibidez hemen saioan, baino oso desberdinak dira haien sektoreak, ba, Baikar, Marrokoak, Disport, zuek egin duzue irakurketa transversal bat, ondoriorik uh-huh. atera dituzue egoera sakona aztertu eta gero?
Bai. Ez duzen ere, lehen esan duan moduan, reportaia egiten hasi dinenean ikusten genuen hori arazo aman komunak zeudela edo, eta azpikontratazioaren dinamika seinalatzeko erabili izan dugun elementu bat izan da instituzioen eta enpresarien arteko konplizitatea. Ez duzen ere, uste dugulako azpikontratazioak agerian uzten duelako hauen arteko konplizitatea, zeinetan ikusten den instituzioen izaera, klaseko izaera. Nahiko agerian uzten da, ikusi ditugun borroka ezberdinetan, nola udalaren interesak lerratzen diren enpresaren interes berdinekin, eta interesgarria zaigu horregaitik, borroka hauek agirean utzi dutelako instituzioen klaseko izaera, hori alde batetik, bestela, beste alde batetik, azpi kontratazioara korrean, ulertzen dugu lan baldintzen aurka egiteko tresna gisa, hain zuzen ere lortzen dutea delako langileen arteko satiketa brutala, izan lan zentro batean enpresas berdinetako langileak daudelako, edo adibidez gizartetxe batean aurkitzen ditugun hainbat eta hainbat enpresa horrek eragozten du langileen arteko elkartasuna, eta baita ere enpresaren baitan daude hainbat langile ere daudelako sakabanatuta toki ezberdinetan. Baina zatik eta horizontal honi ere ikusten dugu ere azpikontratazioak eragiten duela bestelako zatik eta bertikal moduko bat, lehen esan dudana, eratzea nola baiteko geruza ezberdinak langile klasearen barruan, zeinak pues, badago lan baldintza hobeak dituzten hainbat langile, eta horren azpirik dauden hori azpikontratatutako langileak zeintzuk ez dituzten lan baldintza berdinak, eta horrek oztopatzen duen ere klasekartasuna eta borrokerako baldintzak. Eta azkenik ondorio gisa ere ateran erenuk ere zerbitzuaren kalitatea edo langile klaseak ulertzen dugulako langile klasea dela zerbitzu publiko hauen erabiltzaile nagusia, ikusten dugu azpi kontratazioak nolabait eragiten duen zerbitzu hauen kalitatearen galera bat. Hain zuzen ere zerbitzu hauen logikaren baitan dagoelako beti enpresen irabazi pribatuak, eta irabazi pribatu hauen logika bitarteko gisa dagoen momentu oro ezinezkoa izango delako, ez da lan baldintzen kalitatearen bermea, ez da zerbitzuaren kalitate bera bermatzea, ez da.
Eta ez daukit ausartegi izango litzateke galdetzea ea konponbide ideiarik dauzkazuten edo proposamenik, spoilerrik egin gabe hori bai.
Vale. Ezentatuko naiz batez ere zeuretzen dugu batez ere dela garrantzitsua lan baldintzen borrokarako edo inkluso zerbitzuaren kalitatea bermatzeko borrokarako guk ulertzen ditugun hainbat gako edo hainbat proposamen. Lehen esan dudan moduan, hainbat eta hainbat izan dira azpi kontratazioak eta honek sortzen dituen prekaritatean esatiketaren aurka egondako borrokak, eta borroka hauetatik ateratako irakaspenak ere uste dugu dela garrantzitsua mai gaineratzea, ez? Talde batetik uste dugu azpikontratazioak inposatzen duen zatiketaren aurka ezinbestekoa dela klaselkartasuna. Hau da, guk ulertzen dugu azpikontratazioaren baitan dauden hainbat enpresa oso txikiak direla, eta langileak egiteko daukaten presioa edo lan baldintzako betzeko egin alduten presioa txikia dela hainbat kasutan, eta horretarako funtsezko alertzen dugu klaselkartasuna. Hau da, gatazka individual batetik aratago eramatea, eta ulertzen dugu azpikontratatutako langileek dituztela horrel nolabaiteko baldintza berdinak, eta udalari erantzule politiko berdina dutela, eta presioa egiteko ezinbestekoa dela azpikontratatutako langile ezberdinen arteko klaselkartasuna. Gero bestalde batetik lehen aurkeztutako jerarkizazioaren aurka ezinbestekoa da gure ustez kalitatezko lan baldintza berdina guztiontzat aldarrikatzea. Hain zuzen ere berdintasun hau gainetik eman behar dela uste dugu borrokaren bidez eta enpresen irabazien kontura, honek albidetzen duelako, hori, langile klasearen arteko, geruza hoien arteko ezberdintasunak murriztea, eta honek albidetzen duelako antolakuntzarako eta borrokarako baldintzen hobekuntza bat. Beste alde batetik, lehen esan duan moduan, zerbitzuaren kalitatearen galerari dagokionez, uste dugu funtsezkoa dela azpikontratatutako langileek haien lanaren gaineko kontrolaren aldeko borroka bat egiteko. Ulertzen dugulako, lehen esan dudan moduan, ez? Udalazken finean delako enpresarien garante moduko bat, eta zerbitzuak askotan bidatzen dituelako ez langile klasearen zat onuragarriak diren zerbitzuak, baizik eta bere interesen aldeko zerbitzuak bidatzen ditu. Izan, lore zaintzaren kasuan, zentroko lorategiak daude asko hobeto, izan Gasteizko hainbat langile klaseko auzoetan dauden lorategiak baino. Eta zentzu horretan ulertzen dugu azpikontratatuko langileak haien lanaren gaineko kontrolarea egotzen duten enean zerbitzu hauen kalitatea langile klasearentzat hobeak izango dira. Eta hor ikusten dugu potentzialitate bat langileen eta zerbitzuen erabiltzaileen arteko aliantzak egiteko. Eta azkenik, esan nahiko genuke ere, borroka hauek guztietan ikusi dugula askatasun sindikalen aurkako hainbat eraso, agian nabarmenena izan da lorezainen kontuarena, baina baita ikusi dugu hori, disporten kaleratzeak, eta bar, baina lore zainen kasuan hori, greba eskuelaren urrak eta sistematikoa egonda, eta askatasun sindikal hauek, gure ustez, gure proposamena behintzat da, aurko borroken erasoei erantzuten ez badiegu, biharko borroketarako baldintzak kaskarragoak izango direla. Eta gaur danik erantzun behar diogula eraso hauei, eta zentzu horretan langile boterearen erainkutsarea aldeko aldarria egin nahiko genuke era independientean hauei aurre egiteko eta biharko borrokak modu baldintza hobeagoak izateko baita.
Ados, ba, milesker analisi sakon honengatik, zure hitzak pila bat eskertzen ditugu. Nahi baduzu, amaitzeko, ba, kontatu iguzu dokumentalaren estreinuaren inguruan, orain arte egin dizkizu dalako galdera pila bat, edukiaren inguruan, baina, bueno, bebai, dokumentala promozionatzea bebai, zilegia da, berez.
Vale. Bai, aurreko astean egin genuen lehenengo aurkezpena Ararako auzo elkartean, asterretan bi ardetxo daukagu urrengo aurkezpena Zabalganako auzo elkartean, bertan reportaia aurkezteaz aparte, rofogromoetako langileekin egingo dugu solasaldia horren ostean, eta azkenengo aurkezpena egingo dugu urtarriak iruan, aldabe gizartetxean, eta bertan, hori, lore zainen greban ibilitako hainbat langileekin, aterako ditugu, hori, reportaia orkestaz aparte, haiekin egingo dugu solasaldi bat, haien grebaren irakaspena, atera gizateko.
Bikain, eta gero ikusgai egongo da dokumentala nonbait?
Bai, ideia da, aurkezpenak egin ostean, sareetara igotzea.
Bikain, ba, erne, ibiliko gara hemen bik. Mil esker berriro ere, Inigo, gurekin egoteagatik gaurkon.
Mil esker zuei, aukera emateagatik.
Plazer bat, ba, besarkada handi bat eta kontaktoa inarrituko du.
Berdin, venga,
agur.